galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 12:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boggeyna internetka v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a da waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a da waxaa ka mid ah faahfaahin ku salaysan weerar qaraxyo ah oo ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Ciidamadiinu waxaa Baardheere lagu tababaray xarada ayaa ku raadaa si lama filaan aynu kusoo direyno gaadla ah. Marka laga gaarayana qaraxaas, waxaan ku raadaa ay riday oo kala dambeysay. Rada waxaa lagu sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah, ilaa 12 injineer qof oo dhaawac.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan magaalada Garoowe oo ay xabad joojin ka dhaqan gashay. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Qaraxyo qasaare geysta ayaa maanta barqadii waxaa lagu weeraray xero ciidan oo ciidamada lagu tababaro ku taala duleedka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Xerada ADC-da ee magaalada Baardheere ayaa weerarkaasi waxa uu sababay lagu qaaday halka ciidamada ay ku tababaranayeen dhimasho iyo dhaawacba. Waxaa la sheegay in 7 ka mid ah askarta ay dhinteen iyada oo tiro ku dhowdho 20 kale tan ay dhaawacyo soo gaareen. Xerada weerarkaasi lagu qaaday ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday tababaro ay halkaasi ku lahaayeen ciidamo halkaasi lagu ururinayo waayadan. Waxaana mas-uuliyiinta weerarkaasi ay sheegeen mas-uuliyiinta weerarkaasi sheegtay sida la sheegay Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa ilaa iyo haatan weerarkaasi aanan ka hadlin oonan xaqiijinin. Waxaana ku daba jirnaa mas-uuliyiinta gobolka qaybahooda kala gedisan ood ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda wixii warar ee kasoo kordha. Laba Falastiiniyiin ayaa weerar ay rasaas ku fureen goob laga cunteeyo iyo kaalin shidaal oo ku yaala meel ku dhow daanta galbeed ee talaadada shalayta ah waxa ay sababtay dhimasho. Waxaana halkaasi ay ku dileen 4 Israa'iiliyiin ah iyadoo sidoo kale tan ay dhaawaceen 12 kaleeto. Waxaana markii dambe toogasho lagu dilay sida la sheegay ninkii hubaysnaa ee waday weerarkaasi. Waxaa falkaasi uu imaanayaa xilli rabshado ee ka bilowmeen dhulka la haysto maalin kadib markii howlgal military oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iiliyiinta. Kooxda Israa'iiliyiinta ee deegaanadaasi daanta galbeed ayaa isku dayay inay weeraro argoosiyo ka fuliyaan waqooyiga daanta galbeed, taasi oo kordhisay cabsida laga qabo rabshado ka dhacay bishii aynu soo dhaafnay ilaa iyo haatan bisha aynu ku guda jirno, kuwaasi oo keenay in khasaaruhu uu soo gaaro guryo dhowr ah oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin, isla markaasina gaadiid halkaasi lagu waxyeeleeyay dadna ay ku dhinteen. Falka dhacay talaadadii ayaa daaha waxa uu ka feeday nuglaanshiyaha xaaladda daanta galbeed oo Isniinta militariga Israa'iil ay xoog ku galeen xero qaxooti oo ku taala waqooyiga Jenin, taasi oo kicisay mid ka mid ah isku horimaadyadii ugu darnaa ee muddo sannada dhex mara Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta daanta galbeed, iyadoo ay ku dhinteen 6 Falastiiniyiin islamarkaasina tare kaleeto ay dhaawacyo soo gaareen. Jabhadaha Falastiiniyiinta ayaa iyaguna gaadiidka militariga Israa'iil la beegsaday meenada dhulka lagu aaso oo aad u xoogan, iyagoo markaasina Israa'iil ay dalbatay diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopterska si ay markaasi u badbaadiyaan ciidamadooda dhinaca dhulka ka dagaalamayay. ayada oo laba gobol oo dalka India ka tirsan ay ka jirto kuleel aad u daran ayaa waxa la soo sheegayaa in tirada dhimashada maalmihii la soo dhaafay ay si weyn u korortay. Dawladdu waxa ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin lagaga hortagayo qasaaraha ka dhalan kara kuleelka iyo yareynta saameynta kuleelkaasi uu keenayo. Sida khubaradu ay sheegeen, maalmihii ugu dambeysay muujado kuleel ah oo ka dhacay isbeddelka cimilada aawada dalkaasi India ayaa noqday kuwa aad u daran. Waxaa toddobaadkii la soo dhaafay la sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso in ka badan 102 ka mid ah gobollada dalkaasi ugu dadka badan ee waqooyiga iyo bariga. Laakiinse weli ma caddo in dadkaasi geeriyooday 24 saac ee la soo dhaafay gaar ahaan ay yihiin kuwa xiriir la leh sida la sheegay heerkulka sii laba kacayo ee dalkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inay baarayaan dhimashada 68 qof oo la dhigay isbitaalka kadibna geeriyooday. Dawladda waxa ay sheegtay in gobolka la yiraahdo Baliya ay xiriir la leeyihiin ay hubinayaan in xiriir ay la leeyihiin kuleeladaasi iyo geeriduba. Dhimashadu waxa ay dhacday 5 maalmood oo u dhexeysay Khamiistii iyo Isniintii. Dalalka Britain iyo Ukraine ayaa si wada jira u qabanqaabinaya shirweyne labada maalmood ee soo socota si markaasi taageero loogu helo dib u dhiska Ukraine sababa la xiriira kaabayaashii dalkaasi oo burburay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday horaantii sanadkii ina dhaafay. Shirweynaha magaalada London ku qabsoomi doona 4 maanta ta bilaaban doono ilaa iyo Khamiista berina socon doono ayaa waxa ku kulmi doona hoggaamiyaal ka kala imaanaya 6 waddan iyo saraakiil ka kala socda hay'ada gargaar oo waaweyn. Dalka Britain ayaa sheegay in meelaha sida gargaarka ah sida gaarka diiradda loogu saari doono gargaaradaasi ay noqon doonaan tiknoolojiyada saadka, tamarta, cagaaran, beeraha, caafimaadka iyo sidoo kaleeto meelaha kaleeto ee dadku ay iyagu ka helaan wax soo saarka. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Britain, Rishi Sunak, ayaa sheegay in $3 bilyan oo dollar oo deena bangiga adduunka loo damaanad qaaday dalkaasi Ukraine inay qayb ka noqoto xirmooyin cusub oo ah taageero maaliyadeed oo la siinayo Ukraine si taas ay gacan uga geysato adeegyada bulshada sida isbitaalada iyo dugsiyada. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Aan ku bilowno sida warkaba aad ku maqleyseen, inta la xaqiijiyo 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 20 kaleetana way ku dhaawacmeen markii qaraxyo maanta ay ka dhaceen dugsi tababar oo ku yaala degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa faahfaahinta qaraxaasi iyo qasaaraha uu geysta ka wareystay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo, Cismaan Nuuxaaji Macalimo.
Walaalada Allah sanfay degmada Baardheere qarax ka dhacay. Qaraxaasi wuxuu ahaa qarax gasaar arimii istay waa garanaysaa markii la dhiibka waxay sameeyeen dad nimanimo waa Baardheere ugu tababaraayay xara qaar ku dhaadaa ee dhibo waay xarada ay leedahay ilaa maxaa ku dhaadaa ee qaraxa ka dhacay si lama filaan ay ku soo bilaabeen oo dadka ah marka laga gaarayana qaraxaas maxaa ku dhaadaa ee dadkii oo kala dambeysay marka qasaaraha dhiban dabay taa loo jaarnaa ee ku qaraxday sidoo hadda qaraxaasay u dhacay waa u qasaar yara nadi waxa la sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah ilaa 18 qof oo dhaawac
waa gartay dadka dhaawac ah iyo dadka dhintay maxaa shacab ah maxaa ciidama ah
loo ciidan ka hadda la sheegay waa dadka badan waa dib ugu yeedhay 7 qof oo ka mishay waa dib ugu yeedhay dadka kale ee shacabta aanad qasaaray ee jooga Afriya dhaawac ay la u bariyeen oo adeer la iyo 3 qof oo dhaawac ku shacab ee wali sheegay ka soo dhaafad ay degleen meesha ay dhaah oo aan ay ay xara ay ayay labada baabuur waxay kaleen meesha xarada ah oo dibowga waqtigii aan waxa ku raadaa ee dhinacyada ayaga nu wareen way galeen marka sidii u galeen waxa ay raayeen waxa iska leh qasaarna way yareen nadii aad iyo aad meel turay ay waa dadkaas ilaa qorba gaar dheer laakiin dadku kal soo socda waa diin waxa la dhigsan waa taqaanaa ay waxa iska wareegin kara idan xaqad ugu soo riday laakiin gaari qabka maxaa ku raadaa ee naftiyaanaga madax oo maxaa ku raadaa ee aan istaageynin laba ilaalin kara baabuur ay raayeen xafada ugu dhigay xidig xafada ku diyaaray maxaa ku raadaa ee meesha galay ee marka qasaar ay geysteen ee aday loo qafay sidii xaqad ay ku dhigtaa waa qasaar xog leh laakiin gashaas dhimashada hadda sidii la sheegay xogta aan helay ilaa 7 qof oo dhimatay ilaa 18 qofna waa dhaawac sida dalay sheegay shacab kana hadda dhaawac laba qof iyo wax loo caas walay sheegay sida qof laakiin wax weyn oo hadda kama sheegay mishiin shacab
way hay dabcan weerar aad u xoogan ayuu ahaa labada gaari marka la eego waxa jirta warar sheegaya in qaraha labaad marka uu dhacay in saraakiil iyo masuuliyiinta maamulka degmada ay goobta joogeen wararkaas maxaa ka jira
qabaalo ma saxayay saadu halka xaraa ee ay wax ay maamul hadda meesha dabeeyay waa tiir shaqtay qarax markuu dhacay asagoo qaraxa uu yahay aan dhicin ma uu ka raaka xabalay ciidanka ku furanay si uu socday uu qarxay ciidankii baabuur qaraa soo baxay kii kalena xabad baa lagu bilaabay marka maamulkii iyo ciidamadiiba meesha way ku ordeen iyo saraakiishiba intaysan gaarin la qarax kala dhacay marka khasaaradaas marka aad nagu yareed maamulkiiba aysan gaarin meesha ayadaha iyo ciidankii iyo saraakiishi baxday marka intaysan gaarin uu qaraxa kala dhacay marka sidaas ayay dadkii aada ku badbaadeen wixii marka dhibaatada ay gaarta ciidankiiba oo xarada ku xariislaa ayagana waxay ilaahay maadii ah maanta khasaaradooda ay yartahay dhibka sida ay usoo galeen oo muusan dhicin badiidka ah dawcarira alxaraas wuxu ku jiro inay baabiyaan marka qaraxaas khasaaradiisa sida ay u rabeen maysan dhicin marka deenaantaana waa nayna naftood haraag ah oo meel kasto ama ciidamaduba asaasayaama ciidanka joogana inay dhib u geystaan ay rabaan marka inay rabeen hadii maysan noqon marka qaraxda way ku dhacay halkaas khasaarahana way ku jira hadii radi meesha toddoba qof ay ku dhimatay baaba wax sahlan maahan marka dhaawacna wuu jiraa dhimashana wuu jiraa
way hay al-shabaab waxa ay sheegteen sida barahooda ay ku daabaceen in goob ay ku sugnaayeen saraakiil ciidamo Itoobiyaana iyo kuwa Soomaaliya ay weerareen marka wararkaas maxaa ka jira
walaalbaad oo masuulka ciidamo Itoobiyaana ahna ma deglaan ciidanka Itoobiyaasa waxay joogaan aagga baroonka ay degan yihiin ciidanka kale oo dowladda dalka kale oo barxadda kore ay degan yihiin halkaas waxaa ku xareysnaa ciidamo degan oo ah xabrada adaashu toogirra ilaa muddo waqti ah ciidankaana ilaala shacab hadda lama joogin ugaadiyooda uu iska yaraa marka wiish wargiyaha un baalimankaan hadda gaarigan xabad ku ruriday ee ayagana ciidanku ma aysan gelin meesha waxay ku galeen laba gaari oo qarax unbu ahaa oo wayna kala dambaysiyeen oo mid qaraxu horey u ahaa midka kalena marka laysu soo aruuray kustaan marka kii kalena iyadoo laysu soo aruuray asagana galay meesha ciideed marka meel marka ciidamo saraakiil iyo maamul iyo ay joogaan kuma aysan dhexay midba ugaa sameey ku dhex qarxeer ayagana khasaarado waa yara sida ay meeqaan nabadiga rabeen kuma aysan noqon
way hay ugu dambeyntii waa weerarkii labaad oo baar dheere ka dhaca isla xiradan iyo sidoo kale xaruntii kale ee martida reer baar dheere ama guud ahaan maamulka gobolka oo kale miyaanu casharo ka baranaynin weerarada noocan oo kale oo khasaaro badan geysta
walaalow ma san taa dadka khasaaro fara badan oo geysan lahaa waa laga diyaar garoobi qarax dadkan meel kasta ay ku qaadaan jira oo meesha ugu qarax yaraa la dhihi karaa dalalka kaloo dhan iyo meelaha kaloona way galaan dadkana waxay iska waardiin karaan inta badan ciidan weerar oo kusoo galan waa la iska waardiin karaa laakiin ofisa midaamadaya iyo baari iyo waardiyooda waa dhib badanyahay inta badan waqtiyaha la iska jirana iska galaan meelaha marka waa laga diyaar garoobay haddaba haddii haddaa laga diyaar garoobayna dhimashada aad bay u badan lahayd baabuurkana soo xabad dalwaradii ayuu meesha iska soo kareen isku qarxiyay ilanka koobaad ilanka labaad la dhee asagoo maxaan kula darbiyeyna iyo meelahi baraha la dhigoo dhan ay qarxiyada la tageen kii kalena galay marka ciidanku meel kale fusumaa oo adiga maxaan ku lehna walbaa buu hortiisa dhinaca ugu xariiriyay baabaabu ay gali lahayeen marka tan kale oo wardiyaha oo ka agdhamaa oo keelahaas oo ka joogay ayaa xabadda ku bilaabay marka sidaa ku badbaadiyo ragga ayagana waxay ku qaraxyadan gaariyaasha kasoo wateen ugaada ciidan meeshii dheednuusa soo galay loona baabuur oo qarxan bay ahayen
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Haaji Macalimo uu warramayay wariyaha V O A da Ismaaye Aadan Maxamed Salaad halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Xaaladda magaalada Garoowe ee Puntland ayaa deganeyd maanta waxaana la kala qaaday ciidamadii shalay iyo xalayta ku dagaalamay oo lagu kala celiyay xeryahoodii. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa wararkii ugu dambeeyay ee Garoowe inoo haya.
Ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa dib u soo noqday maanta kadib markii la kala qaaday oo goobahoodii lagu kala celiyay ciidamadii labada dhinac ay dagaalamayay. Waxa dhinaca socoto adkaynta xabajoojinta isimada gobolka ay la gaareen dhinacyadii dagaalamayay waxayna isimada wadaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxda dowladda iyo saraakiisha dhinaca ka soo horjeeda si loo gaaro tallaabooyinka xiga xabajoojinta. waxa sidoo kale muuqanaya dadka oo dib ugu soo noqonaya guryahooda gaar ahaan aagagii sida xoogan uu dagaalka uga socday shalay iyo xalay. Dagaalkii shalay ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac u badan dad rayida, sidoo kalena waxa ku burburay hanti badan. Dhanka kale baarlamaanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu waday maanta dhageysi la xiriiray warbixinada guddiyada ee arrinta furista dastuurka walowisimada ku guuleystay xabajoojinta ay ka dalbadeen baarlamaanka inuu hakiyo arrimaha dhaliyay dagaalkii qaraara ee ka dhacay garowe shalay iyo xalay. War-saxaafadeeda ay soo saareen beesha caalamka oo la xiriirta dagaaladii garowe ayay ku yidhaahdeen saaxiibada beesha caalamka waxa ay ka walaacsan tahay dirista garowe iyo saameynta ay ku leedahay dadka rayidka ah, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka islamarkaana laga fogaado wax kasta oo soo celin kara. Qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri dagaalka garowe wuxuu halis gelinayaa natiijadii wanaagsaneed ee laga gaaray doorashooyinkii dadweynaha ee dhowaan ka qabsoomay inta badan Puntland, waxaana uu ugu baaqay dhammaan wadahadal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Mahadsanid Nuux. Haddaba xabajoojin garowe ayaa waxa ay ka timid dagaalka ay sameeyeen aan ku celiyay halkaasi. Haddaba xabajoojinta garowe ayaa waxa ay ku timid kadib dadaal ay sameeyeen isimada dhaqanka ee Puntland, waxaana dhinaca kaleeto jirta baaqiye kasoo yeeraya madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo bulshada rayidkaba waxa ay qayb ka ahaayeen sidoo kaleeto in la yareeyo xiisadaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Qoraal lagu baahiyo baraha xiriirka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xun yahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, isagoo sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ay waxyeelladu ka soo gaartay. Qoraalka oo ahaa mid kooban ayaa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay in la tixgeliyo rabitaanka dadweynaha, lagana fogaado in xalka lagu raadiyo qoray caaradii. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horeeyo deegaanadii ku tilmaanaa nabadda iyo xasiloonida, xilli buu yiri dowladdu ay la tacaalayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo nabadaynta deegaanadii horey ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye. Ugu dambeyn, isimada dhaqanka ayaa waxa uu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xal u helidda colaadda siyaasadda salka ku haysa ee ka taagan Puntland. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Garowe ayaa waxa uu dhinaciisa tacsi u diray dadkii ku waxyeelloobay, isagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya in wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wada hadalka.
Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. Waa dagaal micno darra, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaala ah oo ahla, oo haba yaraatee wax micnaa u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. Sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xaliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. Waxaan hubaa inuu asagu ka dhib yar yahay, kana koos yar yahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si la mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday isimada dhaqanka iyo bulshada rayidka in xal u raadinta colaadda Puntland ay qayb ka noqdaan.
Waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinayay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka.
Dagaalo u dhexeeya askarta maamulka Puntland iyo kuwa daacaddu ahaa xubno mucaarad ah oo ka soo horjeeday in la furo dastuurka ayaa shalay ka dhacay magaalada Garowe, colaadaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
yar hal bil ayaa al shabaab waxa ay gudaha dalka Kenya ka geysatay ilaa iyo 6 weerar oo ay ku dileen dad ka badan 12 dad aad u farabadan raahda 12 qof ayaa ku dhaawacmay 10 kale tana way ku dhaawacmeen weerarkii ugu dambeeyay weerarkan waxa ay ka kala dhaceen intooda badan deegaanada Garissa, Wajir iyo Mandera waxa hadaba weerarkii ugu dambeeyay miina ay kooxdu u dhigtay gaari ay lahaayeen ciidamada booliska ee Kenya kaasi oo markaasii rakaabkiina rasaas ay ku fureen magaalada Nairobi dhinaca kale waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay ugu sifeen lahayd al-shabaab dawladda Kenya deegaanada Waqooyi Bari ay ku dhumaaleysanayaan waxana wasaaradda gaashaan dhiga Kenya ay ku dhawaaqday mashruuc looga hortagay warrada al-shabaab wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa
saddex kamid ah ciidamada booliska ee dalka Kenya oo ilaala ka ahaa gaari bas oo ka soo socday magaalada Mandera kuna soo socday magaalada Nairobi ayaa miino wadada loo dhigay hal mar oo kaliya ku dhintay ma jiraan dhacdooyin kala ama dhimasho dadka baska saarna soo gaari tanina waxay imaaneysaa iyadoo qorshooyin kala duwan ay dawladda ay haatani ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale uu ku dhawaaqay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaysa gobolada Waqooyiga dalka Kenya
iyo wadanka Kenya amnigiisa qayli galiyo reer ijaara looma daynaayo dawladda Kenya iyo ciidamada Kenya iyo askarta Kenya oo madaxweynaha u weeyahay anigana u shaqeeyo ayaa diyaar ku nahay u sheega reer Masalani iyo reer Faafi iyo reer Wajir iyo reer Mandera iyo reer Kenya waxaan ugu maano un tara mas'uuliyadda nabadgelyada hantida iyo nolosha dadweynaha iyo tantidooda mas'uuliyadda waxay saaran tahay dawladda Kenya uu hoggaamiyo madaxweyne Ruto anigana aan ka ahay wasiirka difaaca Nuurdiin Haajir oo ka yahay ninka nabadgelyada suginta wadanka intelligence ku weyn
mudane ducaal ayaa waxa uu sheegay in xog fara badan ay ka hayeen tirada dadka gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka xeebta haatan ku jiro sidoo kale waxa uu sheegay in aan loo sii dul qaadan karin in shacabka ku dhaqan gobolkan ay wada shaqeyn dawla yeelan karaan kooxahaasi haatan hujumka ku haya gobolkani
sabab annaga ka xoleynaa magaalada meshan laakiin mid aan idii sheegay qofkii telefoonkiisa telefoon u diro ama ka hel al-shabaab telefoonka markaas uu dhigto uu garab taagan yahay innikana mas'uuliyad nida saaran inay wadada inta ilaa libo ee inta ilaa libooya inta ilaa huluqo inay nabadgelyo lagu maro inay caruurteena iskuulada si fiican oo nabadgelyo ku akhristaan inay si nabadgelyo dugsiyada iyo madaarista lagu wado in dadka ganacsatada ay si fiican magaalada ugu dhaxmaraan wadooyinka wiilashii dheeray handaaro lagu laayay oo ciidamada hayeen wiil kamid aabi mashadu fadhi hadduu oynahay hadduu intu fadhi mata masamaho aabi intu hadda fadhi oynahay wiilashaa lalay waa wiilashay waqtigii ramadaanka ijaara iyo sangaydu ku dibiyaa waraabinayeen iyo bulogolo waa wiilashii sawirooyala waa wiilashii hooyooyinka daawooyinka siinayeen waa wiilashii cuntada ramadaanka bixinayeen
dhanka kale xildhibaanada iyo maamulka countiga Mandera ayaa iyaguna dhankooda waxay ka arrinsanayaan hanaan walbo kooxdaasi loogu hortegila kulamo haatan ay bulshada la yeelanayaan waxay ka soo saarayaan sidii kooxda Al-Shabaab haatan si wada jir loola dagaalami lahaa mudane Meja Bashir Sheikh Cabdullaahi oo u hadlaya xildhibaanada iyo weliba maamulka countiga Mandera ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu yahay mid shacabka ka imaanaya shacabkuna ay noqon doonaan kuwa la dagaalama kooxdaasi
waa arrimo aad iyo aad u muhiim ah annagoo madaxda ka imaaday Nairobi iyo countiga sii joogay iyo county security team waan falanqeynay waxaan go'aan ku gaarnay arrintan inaagna husayso oo dacwiga gaarsiin doono tolkin waa la hadalnay ayagana waa naga aqbareen marka wixii bari ka bilowda mashruucaas la bilaabi doonaa laakiin go'aankan waxa waaya nimankan ana dhibaaya oo countiga ku jiro inaan iska celinno dawladda idana shaqay ka qabata annagana haddaan ahna madaxdi iyo tolki ayagana inaan gacan siino dadkaas aan iska qabanno marka go'aankaas waa gaarnay waa community driven initiative. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Isku soo celceliyo dadaalada haatan ee kooxda shabab dawladda dalkani Kenya ugu jirto la dagaalankeeda ayaa kor loo qaadaya sidoo kale farxadka kooxdana inta badan dalka Soomaaliya ka iimaanayo ayaa gudaha dalkani Kenya ku soo badanaya waa sida sirdoonka dalkani Kenya haatan ay gacanta ku hayaan qorshooyinka loogu hortagayo kooxdaasina had iyo jeer waa la fashiliyay tirada ugu faraha badan ee kooxdaasi ka tirsan al shabaabana gacanta ayaa lagu dhigaa badankoodna waxay ku jiraan xabsiyada waaweyn ee dalkani Kenya محمد فرح شري VOA جرسة
وطهي محمد فرح شري أدي أدي يوم هاتسي مركنا أنا جي أدين كيبا أنكو ذا نصنو متكم إذا هسيهي أن إذكو تلقل galabona xisan dhigistayaal dhamaantiin boqdo badhowra ayaa ku soo maqan idaacadeena qaybaha dambe waxaana ka mid ah dalka Greega ayaa waxaa saaran cadaadis sii kordhaya oo caalami ah oo lagu doonayo in ay bilowdo baaris ku aadan mashaqadii ku dhacday 13kii bishan dad tahriibayaal ah oo doonay ay kula degtay xeebaha Greega. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan dib idin yara maqashiyo. Qaraxyo ka saaray geesta ayaa maanta barqanimadii lagu weeraray xero ciidan oo ku taala degmada Baardheere duleedkeeda. Qaraxyadaasi oo loo adeegsaday laba baabuur oo laga soo buuxiyay walxa qarxa ayaa lagu soo waramayaa inay geysteen khasaare dhimasho oo 7 qof ah iyo dhaawaca tiro ku dhow 20. Xerada la weeraray ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday tobar ciidan oo la sheegay in lagu weerari doono gobolka Jubada dhexe oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta weerarkaasi ayaa Al-Shabaab waxay ku sheegeen inay ka dambeeyeen ayagu. Maamulka gobolka Gedana waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi uu ahaa kuwo aad u xoogan iyadoo intaas ay raaciyeen in dhowaan ay warbixin ka bixin doonaan khasaaraha. Haddii aan helno wararka ku saabsan weerarkaasi iyo maamulka gobolka Gedana daqiiqadaha soo socda ama saacadaha soo socda ayaad maqli doontaan. Laba Falastiiniyiin ah oo weerar ah ayaa rasaas wuxuu ku fureen goob lagu cunteeyo iyo kaalin shidaal oo ku taala meel ku dhow daanta galbeed ee dhinaca Israa'iiliyiinta talaadadii, waxaana halkaasi ay ku dileen 4 askarta Israa'iiliyiinta ayadoo sidoo kale tan ay dhaawaceen 12 kaleeto. Waxaa toogasho sidoo kale ay ku dileen Israa'iil ninkii falkaasi geystay. Waxaa falkaasi uu imaanayaa xilli rabshado ay ka dhacayeen dhulka la haysto maalin kadib markii howlgal militar oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iil. Kooxa Israa'iiliyiinta ee deegaanadaasi ayaa wada isku dayay ay ku doonayaan weerar argoosi ah oo ay ku qaadaan waqooyiga daanta galbeed, taasi oo kordhinaysa cabsida laga qabo rabshado ka dhaca halkaasi. Bilihii aynu soo dhaafnayna waxaa ka jira rabshado sii laba lixaadsanaya deegaanadaasi. Ayadoo laba gobol oo dalka India ka tirsan ay kuleel aad u daran uu ka dhacayo ayaa waxaa la soo sheegayaa in tirada dhimashadu ay aad u korortay. Dalka India khasaaraha ka dhalanaya heerkulka aad u sii laba kacayo. Sidoo khubarada ay sheegeen maalmihii ugu dambeeyay muujado kuleel ah oo ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa waxa ay noqdeen kuwo aad u daran, waxaana la sheegay in tiro ka badan 100 qof ay dhinteen. Dalka India labada gobol ee waqooyiga iyo bariga laakiinse weli ma caddo in xiriir ay leeyihiin dhimashadaasi heerkulka sii kordhaysa. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen inay baarayaan sida xiriir ay u leeyihiin dhimashadaasi iyo dadka heerkulkaas uu saameynayo. Dalalka Britain iyo Ukrain ayaa si wada jira waxay u qabanqaabinayaan shir looga hadlayo sidii wax taageero loogu muujin lahaa dibudhiska dalkaasi Ukrain kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday halkaasi bilihii lasoo dhaafitan iyo horraantii sanadkii tegey. Shirweynaha oo magaalada London ku qabsoomaya maanta Arbaca iyo Khamiista Birita ah ayaa waxaa ku kulmi doona hogaamiyaal ka kala socdo 6 waddan iyo saraakiil ka socda hay'ad gaar loo leeyahay. Dalka Britain ayaa sheegay in maalmaha soo socda gargaarka la geyn doono Ukraine diiradda lagu saari doono tiknoolajiyada saadka, tamarta cagaaran, beeraha, caafimaadka iyo sidoo kaleeto kaabiyada kaleeto ee bulshada u baahan yihiin. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay in $3 bilyan oo dollar oo deyn ah bangiga adduunka looga damaanad qaaday in ay qayb kaga qaadato xirmooyin cusub oo taageero maaliyadeed oo la siinayo Ukraine, taasoo gacan ka geysan doonta adeegyada bulshada sida isbitaalada iyo dugsiyada. Warkii dunida ee koobnaana waa naga intaa. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington, galab wanaagsan idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Dalka Greega waxaa saaran cadaadis sii kordhaya oo caalami ah oo la doonayo in uu bilowdo baaris ku aadan mashaqadii ay ku dhinteen dad tahriibayaal 13kii bishan kadib markii doontii ay saarnaayeen ay la degtay. Doontaasi ayaa waday 750 muhaajir, ugu yaraan 82 qof ayaa dhimatay, 400 kaleetana oo haween iyo caruur ay ku jiraana, weli rag iyo ruux lama hayo. dalkaasi badankood dadkaasi waxa ay ka soo kala aadeen ayaa la yiri wadamada Masar, Suuriya iyo Pakistan. Wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London waxaa soo jeedinaya Hussein Barre Aden.
Kada Briyos ahadii boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa socod ku maray xarunta ilaalada xeebaha Greenga iyo wakaaladda xuduudaha midowga Yurub ee Frontex iyaga oo sita boor dhaadheer oo ay ku qoran yihiin gacan ku dhiiglayaal. Duntii ugu dhimashada badnayd ee soo galootiga Greenga muddo sannad ah ayaa dhalisay eedeymo ah in mas-uuliyiintu aanay sameyn wax ku filan oo ay ku caawiyaan amaba ay ku badbaadiyaan. Duntan ayaa kasoo shiraacatay dalka Liibiya waxaana la socday ilaa 750 qof. Muuqaalka ayaa laga soo qaaday diyaarad Frontex ah oo muujinaysa markabka oo kasoo baxay Liibiya subaxnimadii 13 Juun. Ilaalada xeebaha Greenga ayaa markii hore sheegay in doontu ay si joogto ah ugu sii jeeday Talyaaniga, sidaasi daraaddeed ma aanay faragelin. Waxaanay markii dambe sheegtay in ay isku dayday dowladda Greenku inay caawiso doonta muhaajiriinta ah iyadoo ku xidhay xarig, laakiin waxa ay sheegtay in ay muhaajiriintu fureen. Uqaalada ayaa laga soo qaaday markab u weexday inuu caawiyo muhaajiriinta kadib 13 Juun. Shaqaaluhu waxay bixiyeen biyo iyo cunto. Doonta muhaajiriinta ayaa muuqata in ay dib u kicisay matoorka. Markabka ayaa habeenkii dambe ku degay biyaha Greenka. Dad badan oo ka badbaaday doonida ayaa sheegay in doonida ay korontadii ka go'day saacado badan ka hor inta aanay degin. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan la sameeyo dalabkaas oo ay ku dhawaaqeen kooxaha xuquuqda aadamaha.
The survivors saying that the rope was given and the cause in the they understand that the cause of the incident was that rope tying them and then the ship taking the wrong turn.
Dadka badbaaday ayaa sheegay in xadhigga la siiyey, wayna fahmeen in sababta shilku ay tahay in xadhigga iyaga lagu xiro kadibna markabku si khaldan u leexeeyo oo u quustay. Waxaana u malaynayaa in runtii lama huraan ay tahay in baaritaan sax ah oo madax bannaan oo waxtar leh la sameeyo. Waxaad ka arki kartaa sawirada hawada sare. Marka waxaa waajib kugu ah inaad soo farageliso. Tani waa waajib, waana waxaa jira guuldarro iyo dib u dhac aad u ballaaran oo jira. Greenga ayaa weli ku adkaysanaya in muhaajiriinta aanay codsan gargaar isla markaana aanay khatar ku jirin ilaa ay doonta degtay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey xerada muhaajiriinta ee ku taal dhulweynaha Greenka, laakiin boqolaal qof ayaa la laayahay oo loo malaynayo inay dhinteen. Ehelkooda ayaa dalbanaya run iyo cadaalad.
Warbixintii wariyaha V O A da London uu kasoo diray Henry Ridgewell oo Hussein Barre Aden uu nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana xubinta dooda gaaban kusoo dhawaada dhageystayaal oo magaalada Muqdisho uu kusoo diyaariyey wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar badan oo ka tirsan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa ku dayacan caruur derbi jiifa, kuwaas oo ay haysato dhibaato dhinaca nolosha, taasay u sii dheer tahay isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan. Haddaba waxay qabashada caruurtaasi iyay mas-uuliyadii ka saaran tahay ma dowladda mise qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed ee SRA. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo si sharci, waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah. Mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo lagu cadeeyey dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed, kaasoo qeexaya qodobka 13-aad, qodobka 72-aad, qodobka 82-aad, qodobka 29-aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka, waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuurka. qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay nolol ayaa qodobka kamid ee qodobadaasi oranaya ciidan qabtay oo ilaalinaya oo dhaqan ceerin u sameeynaya oo qabanaya hayna ma jiro dawlad inta xaraysay matalaadii shacabiga ku ilaalinaysa hayna ma muuqato ilmihiina waxay yaaliin barnaanka dhibaatada ku taala iyo diifta ka muuqata iyo mustaqbal iyo ayalaanta ka muuqataan waxa qaadaya dastuurka waxa ku qoran oo dowladda madaxda ayaa qaadaysa oo mas'uulka ah
haye shaafici markaan aragno caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal difaan koolo ku cabaayo dhibaateysan een wax aan dareemi karno in Muqdisho ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan dhaqaaleysto dhaqaale haysto hadii ahaan leedahay ganacsato hadii ahaan leedahay family kale oo Ilaahay lacag siiyay haddana caruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ka muuqatay jeedka yaaliin een waxay ahayd inay wax ka qabtaan een dadka Ilaahay lacag siiyay ee ugu horeysa ganacsiga Soomaalida ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku bixiso ee baabuurti ugu dambeeyso caalamku ugu qaalisanaa inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysiin hortooda caruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in caruurti oo noocaas ah ay ka qayb qaataan falka amniga ee magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana xataa diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaatooyin ah u qabato hadii ay maanta wax u qaban waayaan ha ogaada ana ganacsatada inay lacagta ay ku shaqeynayaan hadeesan qayb ka mid ah shacabka dib ugu celin waxa wax loo social responsibility oo ah in mas'uuliyad ay ka saaranta shacabka gaar ahaan kuwa tabaaleysan hadii marka ay dhalinteen maanta soo koreysay ee mustaqbalka lahaa ee aanan helin waxbarasho aanan la caafimaad oo aanan helin daryeel ha ogaadaano qof kasta oo lacag keesto ama aad ganacsato ama qof ilaahay wax siiyo ilmahaas waxa ku dayan doona xaruurtooda dirina ayaguna waxay ku calaacali doonaan xaruurteena ayagana muqaddiristiyaal naqday marka maanta waxay taagantahay meel wax laga qaban karo marka aad u cin ceel gaabta xaqiiqdi waa kan xaysa in xaruur Soomaaliyeed ay iyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxallaha ay isdilayaan dadka ilaahay maanta wax siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleen waxa yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awoodeed aad u yaryahay
baasto waxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda caruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababaynayaa in ay dawladdu mas-uulikan ay iyadu leedahay dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta cadeyn noogu filan oo ku qoran hal qodob oo ka mid ah dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sidaa u taagnaayeen waxaa jiray baabuur shabaqla ciidan booliska oo la dagaalamaya ilmaha jiradka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qarribaya waa la qabanayay baabuurkaasa lagu tuurayay waxaa la geynayay xerad dawladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa u haysto macallimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo macallinkii iskoolkana uu ku jiro hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay dar yeelaysay dowladdii Soomaaliya marka waa wax hore u jiray waa dhaqan dowladnimaah oo jiray waa sharciga iyo dastuurku ayay ku qoran tahay balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bala garan karin mas-uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dowladnimo meesha ka maqa dowladdii qaban lahayd baa gabtay shaqadeedii gabtay mas-uuliyaddana iska leh
shaafici qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka
xasakaaf waxaan u sababeynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay waana dad Ilaahay wax siiyey dad aqoon la waayo dad waayo aragnimo la waayo dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay gobolada kasoo xareen laga yaabo waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacyaasha aysan u helin dhaqaalo dadkan waa dad muslimiina wixii diidi كره زكي هستان او زكدا قيب كميد اي وخي او تلغلي كان حرورتس اي كو عاويان ان وحان اوغنا مر وليبا او محلها ان جد لديسايا اما محلها ميلها قالكود لخا بدنا لوغو بخيا marka in xaruur lacagta lagu bixin waa darbi meesha la dhisaa waxa ka haboon xunug Soomaali naftiis in lagu badbaadiyo Muqdisho en waxaan ognahay inay ku nool yihiin en dad aad u badan en hadii marka halka si kala loo dhaho waxay naqan kartaa hadii qof kasto oo naga mid ah family kasto hal xunug uu kafaala qaado waxaan qiyaasi karnaa xaruurta ay gaarayaan 1000 ama 2000 oo xaruur ah soo 2000 oo xunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood en dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin hadii qof kasto ama hal qoys kasto uu qof kafaala qaado tabaan ka qoys ba hal xunug ay kafaala qaadaan way badbaadi karaan
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay in hawshani ay gartay dawladdi Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen waxbari lahaayeen wacyigelin u samayn lahaayeen meel xun maanta inuu kam ku muuqdo ama dhawaaqa foosha xun ka muuqdo qof walba ay dhibayso khaladkaasi waa dhacay dawladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa
Dr. Shafici dhinacaada maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
in halku wuxuu yahay in dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaan fundraising oo dadka lacag iska aruuriyaan in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA tan iyo kulanti dambe nabaday.
markana waa maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha intaas inaynu ku dhaafno barnaamijkaasi ka sii horeeyay ee dooda gaaban ee xisakaafi qoysti
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha falanqeynta ku saabsan ciyaaryahan Declan Rice oo mar kale kooxda kubadda cagta West Ham United lacag badan oo ciyaaryahankan lagu gurguriyay ay gaashaanka u darurtay waliba markii ugu dambeysay 90 milyan ayay diiday ciyaaryahan Declan Rice lacagta ma u qalma iyo arrimo kale ayaynu barnaamijka ku falanqeynayna laakiin marka hore xulka qaranka ee Brazil ayaa habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan waxa uu la ciyaaray xulka qaranka ee Senegal ciyaartan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugiiska labadan dal marka la eego ciyaarta kubadda cagta waxa dad badan rumaysan yihiin in Brazil ay ka awood badan tahay Senegal laakiin habeenkii xalay ahaa kulankii dhexmaray waxa uu bixiyay jawaab taa ka duwan inkastoo Brazil qaybtii hore ay gool la hormartay ciyaaryahan Lucas Paqueta ciyaaryahanka dhexda uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee West Ham United uu gool u dhaliyay haddana ciyaaryahan Habib Diallo ayaa isla qaybtii hore ciyaarta barbariyay laakiin ciyaaryahan Marquinhos waxa kabtanka xulka qaranka ee Brazil ayaa u tareeyay iska dhaliyay saadiye maayna kubad qurux badan ayuu daba mariyay golhayaha xulka qaranka ee Brazil wiilka u ciyaara kooxda Manchester City Ederson sidaasina Brazil 3 gool iyo hal ayaa lagu ogaamiyay inkastoo ciyaaryahan Marquinhos oo gool u tareeyay iska dhaliyay oo goolka labaad qarankiisa u dhaliyay isugu yeen 4 gool iyo waxa lagu dharbaaxay xulka qaranka ee Brazil laba ciyaaryahan Sadio Mane ayaa ciyaarta ku soo gabagabeeyay gool rigoora ah oo 90 daqiiqo loo dhigay sidaasina 4 gool iyo 2 Senegal ayay guush ku raacday dhinaca iyo hadii aan ajalay suuqa kala ibsiga ciyaartoyda ciyaaryahanka kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee West Ham United ee Declan Rice iyo inda weydba waxaa ku daba jirtay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo doonaysa qadkeeda dhexe inay xoojiso ciyaaryahankan oo labo dalab ka gulbisay ayaa labadiiba la soo diiday oo kii ugu dambeysay Arsenal waxay ka gudbisay 90 milyan oo ganiga Ingiriiska West Ham ayaa xidigan ku doonaysa lacag ka badan 100 milyan hadaba ciyaaryahan Declan Rice lacagtaasi ma u qalma xidigasse ma anfacaya kooxda kubadda cagta Arsenal waxay la falanqeynayaa Cabdi Fitaax Shabalaal oo ciyaaraha ka faalooda Cabdi Fitaax soo dhawow lacagaha faraha badan ee xidigan lagu gurgurinayo ee kooxda kubadda cagta ee West Ham ay diidan tahay. Xidig u qalma lacagta ma yahay Declan Rice.
Runtii masaacad oo markaas suuqay muddadii ugu dambeysay sanadii ugu dambeysay aad u sareeyey, waxaa aragnay ciyaartoy badan oo sidaa isbuucii hore ka dhawaajinay aan lacag aysan u qalmin suuqa ku yaala. Waxaa ka mid ah ciyaartoygan Declan Rice ugu yaraan 100 million ilaa 110 million lacag isku tegeysay ku rabaan kooxda West Ham. Waxaa jira lacaga ay qayb leeyihiin gadaal kadiiba oo haddii uu fandhigiisa fiicnaada lagu soo daraayo. Marka su-aasha ay weydiisay ma u qalmo, aniga ahaan uma qalmo. Overrated waxay leeyihiin yahay waa laga badbadiyey. Aniga hataa qiyaaso ciyaartiisa kubadiisa markaa arkay lixdan ka badan.
Sabalaal, maxay tahay ujeedada ama sababta inta badan ciyaartoyda u dhalatay waddanka Ingiriiska marka suuqa la keeno ay lacag badan ugu kacaan, oo mararka qaar xidiga u dhashay waddamo kale oo ka qatarsan oo ka laacibsan ay lacagta barkeed joogaan? Waa maxay sababta?
Runtii laba sababood baa jiro. Sababta hore oo ah in Britishka iyo Koki meesha uu ka socdo waddankoodu yahay idaacaddii ay qayb weyn siinayso dhinaca financialka ama lacagta ah ay ka taageeraan ciyaartoyda, oo idaacadahoo dhan ay ka siman yihiin in waxa la yihaahdo country boy, cunuga xaafadda ama cunuga waddanka, in la jiido business ahaan iyo mantali ahaan. Midda labaad aan dhihi karo oo ay ugu qaalisan yihiin waxa waaye xagga mentaliga, xagga maskaxda waxay sameeyaan Ingiriiska. Waa ciyaartoyda keliya ugu yar ee laga heli karo inay muddo kadoonka ku jiraan. Haddaa aragtay masacdo Brazil iyo Afrika iyo Argentina iyo dhib badan oo naysta waxaa ka mid ah maalma haddii naloo qasbo inaan kubadda ka baxnaa qoraxayaaba latin america oo kale iyo africa oo kale percentageka kubadda soo dhiilaayay percentageka guuleysta aad weynaa u dhexeyso. Marka taas ugu duwan yahay cunugaan nolol fiican soo karay, dhib badan naysto, magacaas inuu raaceeyo idaacaddiisana u heysta. Marka Ingiriiska waxaa ku amaani karaa mentally strong waxay dhahaan maskixiyan in 8 sano 10 sano qori 10 sano garo ku jira Ingiriiska ka soo fikir tahay. Marka loo fiiriyo adduunkiisa kale, dhinaca kalena marka u
fiiriso
waa laga farsamo badan yahay xagga kubadda, laakiin xagga adkaysi iyo ku fiican yihiin.
Waataqaana
ilaahay waxba isku ma ka
wadaraa. Waata, haddaynu soo noqono ciyaaryahankan Declan Rice ee Arsenal lacagta faraha badan ay ku doonayso, xidig ay u baahan tahay Arsenal ma yahay? Arsenal si muxuu ka bedeli karaa haddiiba lacagta ay dhacdo in laga soo bixiyo?
Marka hore Arsenal waxaan ku ogaa macalin arteta macalin fiican waaye booska uu rabo inuu ahaa booska 8 oo baahi badan ka muuqatay. Markaa fiirisid Thomas Partey oo number 6 ah, Jorginho oo backup ah number 6 kala ah, laban ilo aad farsamo badan, kan baas badan Declan Rice, ka maskax badan, ka aqoon badan. In Declan Rice number 6 miya su-aasha laisweydiinayo waaye. Maya arteta wuxuu laleeyahana aqaano booska u isticmaalaya eydaa kadigaanika. Aniga marka kubaday ah Declan Rice iyo masoo dhidabayso gool dhalin saasoo wejiga goosha uu dhalinaya kuma dhigi karin, through pass kuma arkin. Waxyar dadka go-aanada ku badan yihiin waa ciyaartoyda kubadda waqtiga badan ku qaata waaye. Marka waxaan dhihi karaa booski shaaka ma geli karaa aniga ahaan may waqtiga inay khalad ila tahay inay Declan Rice Arsenal qaato ayadoo boosas badan baa u qabta weli waa qaadan lahaa.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Shabalaala. La arki doonay haddii xidigaas ay Arsenal lacagta faraha badan ka soo bixiso iyo haddii uu kooxda ku soo biiro in uu wax ka bedelo qaabka ay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxdu u dheeshay iyo daqiiqadii ugu dambeysay ee ay kooxdu bariiqatay inay horyaan ka hanato. Waaya, inta aynu ku soo gabagabeyn dhegeystayaalcunteena ciyaarteena mar kale dib ugu doono waa mascadeed ku dhaafaysta iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascad aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Intaas aan kaga gudubno xubintii ciyaaraha, markana dhinaca kale waxaan dib ugu noqonaynaa kaalmihii heesaha.
Mother
heeskaasi banaadiriga ayaan ku soo xireynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waa Sahra Cabdiaxmed iyo bahda v o eda odinle. Intanu mar kale isma qli doonna. Haatan isma dhaafno.